การเรียนถามท่านอาจารย์ด้วยเรื่องปฏิจจสมุปบาทมาด้วยสิ่งหนึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดสิ่งหนึ่งในส่วนวิญญาณทำให้เกิดนามรูปจึงเกิดสลายตนะมรัพพสะฟังเข้าใจไหมดีจะผ่านเลยสองอุปาทานทำให้เกิดภพชาติชรามรณะทั้งนามรูปและภพชาติในความหมายนี้ต่างกันอย่างไรทำไมจึงเกิดสองครั้งคือนามรูปเป็นกายมรัพพสะได้ให้เกิดภพชาติมาแก่เจ็บตายการพิจารณาเวทนามีหลักการและรายละเอียดอย่างไรสำหรับจิตที่ยึดลมหายใจหรืออะไรครับเวลานั่งสมาธิไม่ได้จะใช้เวทนาจากนั่งเป็นหลักให้จิตยึดและพิจารณาควรทำอย่างไรโอ้ปัญหานี้ว่าแบบอภิธรรมแต่มานะกลัวว่าสมองไม่ถึงอภิธรรมเป็นพระวัดป่าไม่ค่อยมีการศึกษาอาตมาเล่าว่าเพื่อนอาตมาเคยเดินทางไปกราบหลวงปู่เทศที่วัดหิมปักแป้งขอคำแนะนำเรื่องปฏิจจสมุปบาทคล้ายๆอย่างนี้หลวงปู่เทศบอกว่าอย่าเพิ่งทำดีกว่าได้ยังไม่ถึงขั้นพระอรหันต์ไม่มีทางเข้าใจจบถึงในเรื่องปฏิจจสมุปบาท ขอบคุณมากครับจริงๆเรื่องนี้มันยาวท่านมาขอแนะนำว่าผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทในรายละเอียดดังนี้ที่เขียนชัดที่สุดสมบูรณ์ที่สุดก็คือท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฎกหรือธรรมพรหมคุณาภรณ์ในหนังสือพุทธธรรมก็มีบทหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องปฏิจจสมุปบาทโดยเฉพาะท่านก็อธิบายอย่างละเอียดน่าศึกษานั้นถ้าจะอธิบายตรงนี้มันยาวมากแล้วก็อาตมาว่าในภาคปฏิบัติเราจะเอาช่วงจากภาษาไปถึงอุปาทานเป็นหลักในการปฏิบัติภาษาคือมีความสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจขณะที่เกิดภาษาต้องมีเวทนาไม่มีไม่ได้เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขทุกข์เฉยๆทีนี้ถ้าขาดสติเวทนาก็ต่อเป็นตัณหาตัณหาเข้มข้นก็คืออุปาทานอุปาทานก็ทำให้เกิดมีความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนก็เป็นชาติชรามรณะนี่เราสามารถอธิบายปฏิจจสมุปบาทโดยแบ่งเป็นอดีตชาติสองข้อปัจจุบันชาติอนาคตอันนี้ตามหลักในอัตถกถาเราจะอธิบายเป็นขณะจิตเราจะอธิบายในชีวิตประจำวันในหนังสือพุทธธรรมท่านก็อธิบายหมดเลยแต่ในภาคปฏิบัติว่าให้มีสติให้มีสติในขณะที่เกิดเวทนาอย่าให้มีตัณหาความอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นเกิดขึ้นในเวทนาอย่าไปปรุงแต่งในเวทนาด้วยความยินดียินร้ายนั่นก็คือการปฏิบัติต่อปฏิจจสมุปบาทถ้าหากว่ามีสติในขณะของภาษาไม่ให้เวทนาปรุงแต่งเป็นตัณหาอุปาทานเราก็ได้ปล่อยวางทุกข์ตรงนั้นได้ในเรื่อง เมื่อเราดูเรื่องนามรูปแล้วก็ดูภพชาติถ้าอธิบายแบบทฤษฎีอุบายท่านจะอธิบายว่าเป็นคนละวาระคนละคนละชาติมีนามรูป ชาติหนึ่งก็เรื่องภพชาติก็อีกชาติหนึ่งแต่อาตมาก็ยังไม่อยากจะพูดเป็นทฤษฎีมากวันนี้ก็เพราะว่าช่วงนี้เราไม่ได้เรียนปริยัติเราเน้นทางปฏิบัติมากกว่านั่นอาตมาก็อยากจะพูดถึงปฏิจจสมุปบาทเพียงแค่นี้ว่าปฏิบัติให้มีสติอยู่ตรงเวทนาที่เกิดที่ผัสสะการพิจารณาเวทนามีหลักการและรายละเอียดอย่างไรสำหรับจิตที่หยุดลมหายใจก็ในหน้าที่เรากำหนดลมหายใจเราก็ดูลมหายใจว่าเข้าหรือออกเข้าก็รู้ว่าเข้าออกหรือว่าออกยาวก็รู้ว่ายาวสั้นก็รู้ว่าสั้นหยาบก็รู้ว่าหยาบละเอียดก็รู้ว่าละเอียดอันนี้ก็เป็นข้อมูลต่างๆอีกข้อหนึ่งข้อมูลอีกข้อหนึ่งที่เราต้องรับรู้ก็คือในขณะที่เรากำหนดก็มีสุขทุกข์หรือเฉยๆนี่มีเวทนาอะไรในการกำหนดลมหายใจย่อมมีเวทนาไม่มีไม่ได้พอในทุกวินาทีทุกขณะจิตในชีวิตของเราต้องมีเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งดังนั้นเราก็รับทราบรับรู้แล้วก็ต่อไปจิตใจเริ่มสงบเริ่มร่วมแล้วก็ตั้งฝ่ายปิติสุขเกิดขึ้นเราก็รับรู้รับทราบว่านี่คือความสุขเป็นเวทนาเราก็เสวยเวทนาเสวยความสุขแต่เราก็รู้เท่าทันว่าเป็นสุขเป็นแค่ความรู้สึกอย่างหนึ่งเราก็ไม่ได้หลงแล้วก็ในระหว่างการเจริญสมาธิความสุขก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นถ้าปฏิบัติถึงขั้นสูงมันจะเพิ่มขึ้นถึงขั้นฌานในที่สุดสุขมันหายเหลือแต่อุเปขาเราก็จึงเห็นความไม่เที่ยงของสุขเวทนาหรือว่าโสมนัสในระหว่างการดูลมหายใจทีนี้สำหรับผู้ที่ยังไม่ถึงขั้นนั้นก็ในระหว่างการปฏิบัติเกิดทุกขเวทนาทั้งกายปวดหลังปวดขาปวดเข่าเราก็รับทราบว่าปวดหนอหรือว่าทุกหนอหรือเวทนาหนอแล้วอะไรที่จะถนัดก็เป็นการรับทราบว่านี่คือเวทนาทั้งกายที่กำลังปรากฏถ้าเรารับทราบแล้วปล่อยวางกลับมาอยู่กับลมจิตใจยอมอยู่กับลมไม่สนใจก็เวทนานั่นก็เป็นหนทางปฏิบัติอย่างหนึ่งแต่ถ้าเวทนารุนแรงปล่อยวางไม่ได้เราก็พิจารณาดูเวทนา อย่างที่อธิบายเมื่อวานนี้ว่าดูความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดูความไม่เที่ยงจะง่ายก็เห็นความไม่แน่นอนของจุดที่ปวดของลักษณะอาการของการปวดและอัตราความรุนแรงของการปวดมันจนกระทั่งเห็นว่ามันเป็นอาการของธรรมชาติที่ไม่ชิงแท้ถาวรนั่นก็คือการพิจารณาทุกเวทนาทั้งกายในระหว่างการดูลมหายใจหรือว่าในช่วงที่เราพักจากการดูลมหายใจเพื่อจะจัดการกับเรื่องเวทนาที่กำลังปรากฏอยู่นะครับเรียนท่านอาจารย์กรุณาช่วยแนะนำวิธีแก้ไขปัญหาในการภาวนาสองประการค่ะหนึ่งเราจะระงับไม่ให้ท่องร้องให้ระหว่างภาวนาได้อย่างไรแม่มันก็ยากเหมือนกันนะมันร้องมันจะเป็นอะไรไหมมันเป็นร้อง ก็ถามทานน้ำอุ่นร่องหนอร่องหนออะไรเขาก็ไม่เป็นปัญหาอะไรมากร้องที่จริงร้องนี่มันไม่เป็นอุปสรรคต่อการภาวนาที่เป็นอุปสรรคคืออายอายว่าเขาจะรู้ว่าท้องของใครร้องแล้วบางทีก็เกิดวิชิกิจฉาได้ยินเสียงท้องร้องนี่เอ๊ะท้องของเราหรือเปล่าจะไม่แน่ใจ ร้องให้มันร้องไปอย่าไปสนใจมันไม่เป็นไรสองปังครั้งนั่งนานไปเริ่มรู้สึกเบื่อจิตเริ่มสัดสายและรอรอแต่เสียงระฆังให้หมดเวลาไม่ทราบว่าคนอื่นมีอาการเช่นนี้บ้างไหมและท่านอาจารย์จะชี้แนะวิธีแก้อย่างไรการภาวนาเราไม่ได้จำกัดสิ่งที่เราจะเรียนรู้เราต้องการเรียนรู้เรื่องธรรมชาติเรื่องจิตใจทั้งฝ่ายกุศลฝ่ายอกุศลใช่ไหมเราถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนแต่เป็นสิ่งท้าทายและถ้าเราทำความเข้าใจเกิดปัญญากับอาการที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติมันจะส่งผลต่อชีวิตประจำวันเราด้วยเพราะงั้นการอาการอย่างนี้ว่าทำอะไรนานเกิดความรู้สึกเบื่อและสัดสายอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะเวลานั่งสมาธิในชีวิตประจำวันก็เกิดได้เวลาทำงานใช่ไหมเวลาทำงานเวลาขับรถเวลาทำอะไรที่ไม่ยินดีทำบางก็จะมีโอกาสเกิดเพราะนั้นถ้าเราจับอาการนี้ได้แล้วเห็นว่าเป็นอาการที่เกิดขึ้นหรือไม่มีเจ้าของแล้วก็สักแต่ว่ารับรู้รับทราบว่าเวลาเบื่อเนี่ยอาการทางกายมีบ้างไหมมีความรู้สึกตรงจุดไหนในร่างกายไหมที่เป็นเอกลักษณ์ของเบื่อเพราะว่ามันไม่ใช่อาการทั้งใจอย่างเดียวทั้งกายก็มีดูอาการทั้งกายดูอาการของใจมันก็เป็นอย่างนี้ฮะความเบื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วก็พยายามแผ่เมตตาอย่าไปสู้กับมันอย่าพยายามไล่มันออกจากจิตใจก็มันเบื่อมันนี่คือเบื่อเบื่อมันเป็นอย่างนี้เองถ้าเราเชื่อความเบื่อมันจะเป็นกิเลสที่มันได้ใจต่อไปนี่จะถ้าปล่อยให้จิตเบื่อแล้วก็เบื่อแล้วเกินกี่นาทีกี่วินาทีหนึ่งดูนาฬิกาอีกสองนาทีครึ่งนั่งต่อสองนาทีสิบห้าวินาทีนี่มันจะยาวมากนะสองนาทีเหมือนชั่วโมงนี่นะเพราะนั้นเห็นว่าเวลาเราเบื่อนี่ความรู้สึกต่อเวลามันก็เปลี่ยนนะอันนี้ก็ถือว่านี่เบื่อมันเป็นอย่างนี้นะก็ต้องหากุศโลบายที่จะแก้ท่านอาจารย์พรหมวงศ์เคยเล่าว่าไปสอนรีทรีตแล้วก็วันที่สี่วันที่ห้าอย่างนี้ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าสารภาพบาปว่าโกรธท่านอาจารย์ตลอด 3-4 วันเพราะอะไรเพราะว่านั่งสมาธิแรกๆเนี่ยโอ้ยมันนั่งนานมันทรมานแล้วทำไมที่ระฆังสักทีก็เรียกว่าโกรธท่านตลอดว่าทำไมต้องมันน่าจะตีระฆังแล้วแล้วไปโกรธท่านโกรธทุกวันทุกวันจนกระทั่งวันนี้บอกว่าเป็นครั้งแรกที่ว่าจิตรวมจิตสงบจิตเริ่มจะสงบเริ่มจะเข้าที่แล้วมีเสียงระฆังแล้วก็โกรธท่านอาจารย์อีกก็เลยสารภาพบาปไม่เคยตีระฆังตรงตามความต้องการของเราสักที ไม่ช้าเกินไปก็เร็วเกินไปนั้นเบื่อมันก็มีความเบื่อเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่เราก็ไม่รังเกียจความเบื่อเราถือว่าเออมันเป็นอีกเรื่องนึงอาจจะมาดูความเบื่อซะหน่อยไม่ค่อยได้มีโอกาสดูความเบื่อมันจะดูว่ามันเกิดยังไงมันอยู่ยังไงมันดับยังไงข้อท่านอาจารย์ได้โปรดอธิบายข้อแตกต่างหรือคล้ายคลึงระหว่างกิเลสและนิวรณ์กิเลสจะร้ายแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติมากกว่านิวรณ์ใช่หรือไม่นิวรณ์เป็นกิเลสหมวดหนึ่งกิเลสคือสิ่งเศร้าหมองจิตใจมันมีมากมายใดก่อมีเยอะแยะเลยแต่ในการทำการฝึกจิตพระพุทธองค์เลือก5ข้อนี้มาสอนเป็นพิเศษเพราะเป็นกิเลสที่มักจะเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ที่กำลังเจริญสมาธิภาวนาแต่กิเลสอื่นมันก็มีมากมายเพราะฉะนั้นกิเลสก็เป็นคำกว้างมากกิเลสก็หมายถึงสิ่งเศร้าหมองทั้งหลายทั้งปวงนิวรณ์ก็คือกิเลส5ข้อที่เป็นอุปสรรคต่อการทำสมาธิและอุปสรรคต่อการเกิดปัญญากรรมที่ทำให้คนเกิดมาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนั้นมีเหตุปัจจัยอะไรก็ถือว่าการเกิดเป็นมนุษย์ไม่ว่าเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงก็เกิดยากมากแล้วก็เกิดเป็นผู้ชายก็ดีผู้หญิงก็ดีว่าสมประกอบแล้วก็อยู่ในประเทศอันสมควรแล้วก็มีโอกาสศึกษาปฏิบัติธรรมก็ถือว่าเป็นผู้มีบุญมาก แต่เราจะไปพูดว่าเคยทำบาปอย่างนั้นอย่างนี้จึงเกิดเป็นผู้หญิงเคยทำนั้นอย่างนี้จึงเกิดเป็นผู้ชายแต่มาบอกว่าไม่ต้องไปมองในประเด็นนี้ไม่สำคัญนะมองในประเด็นที่ว่าเกิดเป็นมนุษย์ในประเทศอันสมควรได้มีโอกาสอุทิศเป็นพุทธมามกะนี่เป็นผู้มีบุญสองเพราะเหตุใดในการปฏิบัติธรรมจึงพบว่าสัดส่วนของผู้หญิงกับผู้ชายแตกต่างกันมากนักทั้งที่เมื่อผู้ชายได้เคยบวชเรียนแล้วน่าจะสนใจสานต่อความรู้ทางพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นขอบพระคุณรู้สึกจะมีคำถามนี้ทุกปีเนาะในเรื่องผู้ชายผู้หญิงก็จะตอบได้หลายอย่างเรื่องว่าผู้ชายมีทางเลือกเยอะมีทางไปเยอะโอกาสที่จะประมาทอาจจะมากกว่าผู้หญิงชิงชวนให้ประมาทอาจจะมากกว่าในสังคมทั่วไปรวมทั้งสังคมไทยผู้หญิงก็ได้เปรียบผู้ชายเพราะว่าถูกเลี้ยงให้อดทนพ่อแม่ไม่เอาใจเหมือนลูกชายเพราะฉะนั้นจิตใจของผู้หญิงนี่จะเข้มแข็งกว่านี่มันจะมีโอกาสปฏิบัติธรรมมากกว่าก็อย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะอ้างว่าผู้ชายที่สนใจมันก็มีมากถ้าเขาบวชหมดแล้วก็มีทั้ง 200,000 รูป 200,000 300,000 ถ้าให้ผู้หญิงที่ศรัทธาการปฏิบัติธรรมบวชเป็นแม่ชี 300,000 ไม่ทราบว่ามันจะมีเหลือเท่าไหร่ที่มาปฏิบัติธรรมที่บ้านพ่อผู้ชายผู้หญิงอาจจะพอๆกันผู้ชายยังไงฮะไม่เป็นผู้ชายทั้งหลายสิบปีแล้วเป็นเขาเพศสมณะตั้งแต่หนูไม่พูดไม่ค่อยถนัดเป็นยังไงฮะผู้ชายทำไมไม่เข้า ผู้ชายอาจจะมีอัตตามากกว่าก็ไม่มีศูนย์ปฏิบัติธรรมไม่มีที่ติกอลฟ์ก็เลยไม่สะดวกแต่ผู้เข้าก็มีผู้ปฏิบัติก็มีไม่ทราบมีใครมีความคิดเห็นไหมทำไมผู้หญิงมากกว่าผู้ชายภิกษุณีจึงมีศีลมากกว่าภิกษุถึง90ข้อเพราะในสมัยพุทธกาลทำสิ่งที่ไม่ดีมากกว่าพระทั้ง90อย่างอ้าวจริงคือพุทธเจ้าไม่ได้กำหนดสิกขาบทว่าพระจะ227ภิกษุณี300แต่พอเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นพระพุทธองค์ก็ตรัสสิกขาบทเพื่อจะแก้ในเรื่องนั้นเนี่ยของพระนี่ไม่ทั้ง227เรื่องที่ต้องแก้ของภิกษุณีก็300เรื่องที่ต้องแก้มันก็เลยมากกว่าอย่างหนึ่งก็คืออย่าลืมว่าการสถาบันภิกษุณีเป็นสถาบันที่มีส่วนในการปฏิวัติสังคมอินเดียสถาบันภิกษุณีของพุทธและสถาบันนักบวชหญิงของศาสนาเชนซึ่งอยู่เวลาเดียวกันคือก่อนหน้านั้นของพราหมณ์ผู้หญิงก็ถูกกักขังอยู่ที่บ้านจะถือว่าเป็นสมบัติของสามีแล้วก็ไม่มีสิทธิไม่มีโอกาสอะไรเลยดังการที่มีสถาบันภิกษุณีให้ผู้หญิงได้ออกบวชเป็นสมณะบัตรธรรมก็ต้องมีคนไม่เห็นด้วยจำนวนมากเพราะฉะนั้นมันมีความกดดันว่าสถาบันนี้ต้องเรียบร้อยที่สุดไม่ให้มีเรื่องเอื้อฉาวไม่มีเรื่องสาวหมอแม่แต่เล็กน้อยเลยต้องมีการบังคับต้องมีการควบคุมวิถีชีวิตของภิกษุณีอย่างมากเพื่อจะได้สร้างสถาบันที่จะค่อยได้รับความเคารพจากชาวบ้านอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งเหมือนกันข้อกราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าการทำบุญกับเด็กพิการทางสมองหรือพิการอื่นๆนั้นแตกต่างจากการทำบุญกับพระหรือไม่อย่างไรเจ้าค่ะการทำบุญกับเด็กพิการหรือว่าผู้ใหญ่ที่พิการเป็นสิ่งที่สมควรอย่างยิ่งสำหรับชาวพุทธเราดูก็ย้อนไปดูในสมัยพุทธกาลเศรษฐีที่มีชื่อที่สุดก็อนัตถปิฎกเศรษฐีใช่มั้ยนี่กิจวัตรประจำวันของอนัตถปิฎกเศรษฐีคือเช้าก็ไปทำบุญในวัดออกจากวัดแล้วตอนสายๆก็เลี้ยงคนจนช่วยคนพิการคนที่ไม่มีโอกาสในสังคมก็คืออนัตถปิฎกเศรษฐีก็เลยเป็นตัวอย่างของอุปาสกตั้งแต่สมัยพุทธกาลว่าผู้เข้าวัดต้องบริจาคต้องช่วยต้องแบ่งปันทรัพย์ของตนทั้งแก่วัดแก่ศาสนาด้วยทั้งแก่ผู้ที่ตกยากลำบากในสังคมด้วยอันนี้ก็เป็นหลักตั้งแต่แรกเลยฉะนั้นเราถือว่าไม่ต้องเลือกควรจะทำทั้งสองอย่างทีนี้เราไม่อาตมาก็ไม่อยากจะไปพูดเรื่องบุญนี่บุญได้ขนาดนั้นได้บ้างบุญก็คือไม่พูดในเรื่องบุญเหมือนกับว่าทำยังไงเรื่องจะได้บุญมากบุญน้อยคิดเป็นได้ทำกับพระกี่หน่วยทำกับเด็กพิการกี่หน่วยอย่างนี้มันก็เป็นความคิดที่ไม่ค่อยเป็นกุศลเท่าไหร่ถือว่ามีเท่าไหร่ก็ทำมีโอกาสทำกับพระเราก็ทำเห็นคนพิการก็ทำกับคนพิการ เห็นสิ่งใดที่เรารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีในสังคมเราอยากจะสนับสนุนอยากจะให้กำลังใจเรามีกำลังทรัพย์พอจะช่วยเราก็ช่วยไปถือว่าเป็นบุญทั้งนั้นแต่ถ้าเราพูดถึงผลต่อสังคมทั่วไปเขาถือว่าถ้าเรามีทรัพย์เราบำรุงวัดที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้สืบต่ออายุของสถาบันสงฆ์อย่างแท้จริงแล้วเรารู้ว่าเราทำบุญที่วัดนี้ท่านก็จะใช้ทรัพย์ของเราให้เกิดประโยชน์ต่อพระศาสนาต่อสังคมจริงๆเราก็ได้บุญในการที่เสียสละทรัพย์ของเราเพื่อพระศาสนาแต่ก็ได้อีกตอนหนึ่งที่ว่าทรัพย์ที่เราทำบุญนั้นท่านเอาไปใช้ในทางที่สร้างประโยชน์ต่อไปเพราะนั้นก็เรียกว่าเป็นสองต่อถวายท่านและท่านก็เอาไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อพระศาสนาเพื่อประโยชน์สุขของสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ท่านเคยบอกว่าได้ทำกับโรงเรียนอนาถากับเด็กพิการได้บุญน้อยกว่าเพราะว่ามันจะได้จบอยู่แค่นั้นในการดับความทุกข์ของคนเหล่านั้นแต่จะไม่มีจุดต่อไม่จะมีวาระต่อในการสร้างประโยชน์ต่อไปแต่สรุปแล้วว่าต้องทำทั้งสองอย่างเป็นหน้าที่กราบเรียนท่านอาจารย์ที่เคารพยิ่งตามหลักธรรมะถือว่าการเบียดเบียนตนเองนั่นเป็นบาปไม่ทราบหมายถึงเบียดเบียนในด้านไหนบ้างคะถ้าหากเราต้องยอมคนไม่ดีอยู่เรื่อยฉะนี้ถือว่าเราเบียดเบียนตัวเองหรือเปล่าคะขอบคุณคือถ้าสมมติว่าเรานอนอยู่ตอนเช้าได้ยินเสียงระฆังตีสี่แล้วก็โอ้ยไม่ไหวแล้วก็พลิกนอนต่อนั่นคือการเบียดเบียนตัวเองก็เป็นการเบียดเบียนความขยันของตัวเองอย่างนี้ถ้าเบียดเบียนโอกาสที่จะก้าวหน้าในธรรมเป็นการส่งเสริมกิเลสดังนั้นทุกครั้งที่เราทำอะไรด้วยความโลภความโกรธความหลงด้วยอำนาจของกิเลสแล้วถือว่าเป็นการเบียดเบียนตัวเองสิ่งอะไรคือเครื่องเบียดเบียนเครื่องเบียดเบียนคือกิเลสดังนั้นเราลุ้นอำนาจแก่กิเลสแล้วก็ยินดีในกิเลสคือการเบียดเบียนตัวเองถ้าเราต้องยอมคนไม่ดีอยู่เรื่อยฉะนี้ถือว่าเราเบียดเบียนตัวเองหรือเปล่าคะเรื่องการยอมคนไม่ดีมันแล้วแต่ว่าเรายอมในลักษณะไหนถ้าเรายอมให้คนไม่ดีทำสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องบ่อยๆก็เราเองก็รับผลกระทบแต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าคนที่ทำความไม่ดีเขากำลังทำบาปกรรมและก็ต่อไปเขาจะต้องรับผลกรรมนั้นนั้นเขากำลังสร้างลุมทานเพลิงให้กับตัวเองดังนั้นการปล่อยอยู่นิ่งๆปล่อยให้คนทำบาปไปเรื่อยๆนั้นมันก็ไม่ดีเพราะว่าเขาจะต้องรับผลกรรมต่อไปดังนั้นการเปลี่ยนแปลงตัวเองถ้าหากว่าเรายอมในสิ่งที่ไม่ควรยอมก็เป็นการทำให้ตัวเองเป็นทุกข์โดยเปล่าประโยชน์ก็อาจจะเข้าในเกณฑ์ว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองได้กราบเรียนท่านอาจารย์ผมขอความกรุณาท่านอาจารย์อธิบายเกี่ยวกับขันห้าด้วยครับที่ว่ามีขันเดียวมีขันสี่ขันคือใครครับขันห้าคือส่วนประกอบของชีวิตร่างกายก็คือกายเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆคือเวทนาขัน สัญญาความจำได้ไม่รู้ก็เป็นสัญญาขันเช่นได้ยินเสียงหรือว่าเป็นเสียงคนพูดหรือว่าเป็นเสียงพระพูดหรือว่าเป็นเสียงท่านอาจารย์ชัยสาโรพูดรู้ความหมายของสิ่งที่ท่านอาจารย์ชัยสาโรพูดอันนั้นก็เป็นเรื่องสัญญาทั้งนั้นสัญญาที่มาทางหูคือรับรู้ว่าเสียงรับรู้ว่าเป็นเสียงของใครเป็นเสียงที่มีความหมายอย่างไรแล้วในสัญญาบางทีก็มีหลายขั้นเช่นสัญญาที่รับรู้ว่านี่คือเสียงก็ระดับหนึ่งแต่การแปลความหมายของสิ่งที่ฟังก็เป็นสัญญาอีกระดับหนึ่งสังขารก็คือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตใจให้กุศลและอกุศลอย่างเช่นท่านถ้าความละอายต่อบาปเกิดขึ้นความเกรงกลัวต่อบาปเกิดขึ้นในใจแล้วก็ปรุงจิตให้เป็นกุศลถ้าความอิจฉาพยาบาทเกิดขึ้นมันก็ปรุงจิตให้อกุศลสิ่งทั้งหลายที่ปรุงจิตให้มีคุณสมบัติต่างๆกับสังขารขันธ์การรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นวิญญาณวิญญาณหกวิญญาณขันธ์นั้นก็เป็นส่วนประกอบของชีวิตที่เรียกว่าขันธ์หรือว่ากองเพราะว่าเวทนานี่มันมีในกองเวทนาก็มีสุขทุกข์เฉยๆแต่ในขณะหนึ่งก็จะมีอันหนึ่งในสามหรือเราจะเรียกว่าหนึ่งในหกก็ได้แล้วแต่จะแบ่งแยกแต่ว่าเนื่องจากว่ามันมีเวทนาหลายอย่างแต่ในขณะเดียวก็มีอันหนึ่งก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในกองเวทนาถ้ามีสังขารมันก็มีมากมายแล้วก็ในแต่ละขณะจิตก็จะมีกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่ว่าเจตสิกที่มันเป็นส่วนของสังขารขันธ์จะในสังขารทั้งหมดก็จะมีในแต่ละขณะจิตแต่ละวินาทีก็มันจะมีแต่บางส่วนท่านจึงเรียกว่าเป็นกองเป็นขันธ์เพราะว่าไม่ใช่ว่ามีอะไรที่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขาร5อย่างมาประกอบกันเข้าแต่หมายถึงว่าในกองรูปก็มีตัวแทนมีตัวแทนจากกองรูปมีตัวแทนจากกองเวทนาตัวแทนจากสัญญาตัวแทนจากสังขารตัวแทนจากวิญญาณมาทำงานกันสี่ขันธ์ก็คือไม่มีรูปสิมันเป็นพวกอมนุษย์ที่ไม่มีรูปขันธ์เดียวคืออะไรอาจารย์มหารูปไม่มีนามคันเดียวพรมลูกฝักเรียกว่าพรมลูกฝักมันเป็นพระพรหมนิดหนึ่งเรื่องนี้ก็เป็นกลอนเป็นคำประพันธ์หมายถึงว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายเรียกว่าแทนที่จะบอกว่าสัตว์ใหญ่สัตว์กลางสัตว์เล็กสัตว์ทั้งหลายสัตว์อ้วนสัตว์ผอมทั้งหลายแล้วก็เอาขันเป็นขันห้าขันสี่ขันขันเดียวหมายถึงว่าอะไรหลายที่มีขันก็ใช่หมดนี่เรื่องของขันก็ขันที่หกก็คืออารมณ์ขันนี่สำคัญมากจบ